А теперь прослушайте эти татарские словосочетания и предложения без перевода, повторяя их за диктором. Постарайтесь их понять.
Bu nerse? Bu kitap mı? Eyi, bu kitap. Yok, bu kitap değil. Bu defter mi? Bu defter değil. Bu harf mi? Yok, bu harf değil. Siz kim? Sen kim? Siz professor mı? Yok, min professor tugel. Ul kim? Ul student. Ul student mı? Yok, ul student tugel. Ул журналист мы? Йок, ул журналист түгел. Ул эшче. Мин дә эшче. Без эшчеләр. Сез студентлар мы? Әйе, без студентлар. Ул кайдан? Ул Казаннан. Син Мәскәүдәнме? Юк, мин Пензадан. Монда китап бармы? Әйе, монда китап бар. Монда студентлар бармы? Юк, монда студентлар юк. Мында ничә студент бар? Мында бер студент. Мында ничә китап? Мында ике китап. Мында китаплар бармы? Әйе, мында өч китап бар. Анда кемнәр бар? Анда эшчеләр бар. Алар кемнәр? Алар эшчеләрме? Юк, алар эшчеләр түгел. Алар студентлар. Бер китап, ике дәфтәр, өч хәреф. Мында дүрт китап бар. Мында ничә студент? Мында дүрт студент. Бу сүздә ничә хәреф? Бу сүздә биш хәреф. Дүрт сүз, биш эшче. Мында биш өстәл бар. Анда ике урындык. Мында урындыклар бармы? Юк, мында урындыклар юк. Бу урындыкмы? Юк, бу урындык түгел. Бу өстәл. Анда китаплар бармы? Юк, мында китаплар юк. Мында дәфтәрләр бар. Мында өч дәфтәр бар. Анда өстәлләр бармы? Юк, мында өстәлләр юк. Мында урындыклар бар. Анда ничә урындык? Мында биш урындык. Исәнмесез? Хәйерле иртә. Хәйерле көн. Хәлләр ничек? Ирте, күн, киш, түн. Хайырлы киш, хайырлы түн. Исемегез нишек? Исемен нишек? Минем исемем Владимир. Синең исемең нишек? Минем исемем Фәрит. Хәлләр нишек? Хәлләр яхшы. Хәлләр яхшымы? Рәхмәт. Хәлләр яхшы. Исәнмесез? Хәйерле иртә. Хәлләрегез нишек? Яхшы. Исәнмесез? Сезнең исемегез нишек? Минем исемем Илһам. Монда ничә китап бар? Монда 5 китап бар. Ә монда дәфтәрләр бармы? Юк, монда дәфтәрләр юк. Бу дәфтәрме? Юк, бу дәфтәр түгел. Бу китап. Рәхмәт. Исән булыгыз. Сау булыгыз. Хушыгыз.